Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Naš gost v današnjih minutah za kmetijstvo in podeželje je gospod Anton Zavodnik, svetovalec, specialist za travništvo in pašništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospod Anton, dobro jutro.
Dobro jutro in lep pozdrav vsem, tudi poslušalcem in seveda vam v uredništvu.
Poglejte, morda bi kakšen pogled na načrtovanje gnojenja vrgla, prav zaradi tega, ker smo se letos marsikje znašli v zagati, nekateri imajo še polne jame, bi lahko rekli, ker gnojevke ni bilo mogoče zvoziti. Zdaj je pa pred nami čas, ko se jo ne sme zvoziti, ne na travnike, pa tudi ne na njive. Kako vi to vidite?
Ja, dejansko je to skoraj vsako jesen že problem. Dežev je nam seveda onemogoči ta razvoz. Jame imamo velike, pač kar so že velike, ne? Teoretično dovolj velike, v praksi pa seveda vidimo, da nikakor ne bo zdržalo to do pomladi. Ker če nismo razvozili zdaj v jeseni, da bi imeli skoraj čisto prazno, potem seveda do marca ne bomo zdržali. Verjetno so še kapacitete za kakšen mesec, kaj več pa niti ne. In to bo seveda velik problem. Če zjamo teče čez, nismo nič naredili, ne? Je bolj pametno to razvoziti in porazdeliti po površini. Dalo se pa ni, dejansko je bilo preveč padavin. No in ravno to je eden od razlogov, da tukaj v stroki vedno razmišljamo o načrtovanju naprej. Moramo se pripraviti, razmisliti za naslednjo leto. Spomnim se na mojega starega očeta, vedno je načrtoval zima, prišla je rekel, aha, zdaj se moramo pa zmeniti, kako bomo kmetovali drugo leto. No in pri tem gnojenju bi podaril več stvari, ne samo ta problem, o katerem bi se lahko še kdaj drugič bolj poglobljeno pogovarjali, poudaril bi nekaj, da to gnojenje travinja seveda definitivno je en glavnih temeljnih razlogov, da se pač z njim ukvarjamo, ker s tem pač dvignemo kvaliteto in količino. Količina nam je vsem jasna, marsikdaj se pa ne zavedamo dejstva, da je tudi kvaliteta tega travinja, ki je bilo pravilno in pravočasno pognojenjo, bistveno boljša. In ravno kvaliteta, ta hranilna vrednost tega, te naše krme, katero pridelamo s travinja, je, moram da reči, v povprečju zelo slaba. In moramo vsi, stroka, kmetje, vsi se moramo potruditi, da bomo hranilno vrednost krme dvignili, da bomo seveda na ta način pridelali boljšo krmo, potem pa tudi priraste mleko, meso in tako naprej. Zdaj, vsi vemo tudi po logiki, da je zgodna košnja in nekaj drugih dejavnikov še pomembnih pri kvaliteti krme, ampak eden od pomena je pa tudi dokazano, da če primerno gnojimo, imajo hranilna vrednost, to se pravi vsebnost teh hranil v tej krmi bistveno boljša, kot če nič ne gnojimo. To se recimo zelo kaže na nekih ekoloških kmetijah, kjer si nekateri napačno predstavljajo, da tam pa gnojenje ni potrebno in potem seveda vidimo slabe priraste, potem posledično tudi manjše število živali, malo krme in proizvodnja pač začne padati. Ne povsod, ampak veliko tega je seveda. Na drugi strani se pa srečujemo tudi v Sloveniji z velikimi območji, ki segajo na travinje, kjer pač govorimo o okoljsko občutljivem travinju. Tam pa naj ne bi prav nič gnojili, ker pač biotska pestrost neka prioriteta, ki se jo pač družba želi in želi, da se pač čim več rastlin ohranja, takšnih, katere so bile pred 50, pred stoletjem. Zdaj smo pa seveda mi, stroka in kmetici, tehtamo, kako čez vse te površine. Nekaj površin sigurno je takšnih, kjer bi lahko kmetici rekli, seveda biotska pestrost ima prioriteto. Po drugi strani je pa tudi večina in veliko površin travnatih pa mora biti usklajena z dobrim in pametnim, umnim gnojenjem in umnim kmetovanjem.
Ja, gospod Anton Zavodnik, odprli ste kar nekaj vprašanj in prepričan sem, da je res tako, kot je že, kot ste rekli, vaš ded rekel, zima je čas za načrtovanje, tudi za razmišljati, da bi povečali kakšne kapacitete, zato da potem smo lahko bolj fleksibilni, ampak res predlagam, da o tej temi kakšno besedo rečeva v eni od prihodnih nedeljskih kmetijskih oddaj. Sem prepričan, da bo marsikateremu kmetu po Sloveniji prav prišlo to vaše znanje. Za danes pa hvala lepa, pa vse dobro.
No, prav lepo zdrav vsem in tudi seveda ostalim se dobro. Bliža se novo leto, tako da bi zaželel tudi srečno v letu 2020.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.